idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni BMJ Mridhi. Karibu katika matangazo yetu ya jioni ya leo, ikiwa ni Ijumaa Disemba 29 mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, pamoja pia na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Naam, katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa ya mwisho wa mwaka huu, tuna mjadala wetu wa moja kwa moja au live talk, ambapo leo ni open mic. Ni fursa kwa wewe msikilizaji kutoa maoni yako juu ya yale yaliyojiri mwaka 2023 na matarajio yako kwa mwaka 2024.
Na katika taarifa nyingine, jimbo la Maine nchini Marekani Alhamisi limemzuia rais wa zamani Donald Trump kuwa kwenye kura ya mchujo ya urais kupitia chama chake cha Republican.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya ripoti usikia kwenye matangazo yetu, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu BMJ Muridhi akusomee habari muhimu za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeendelea kutoa hatua kwa hatua matokeo ya awali ya uchaguzi wa urais uliofanyika Disemba 20 kufuatia mkanganyiko uliojitokeza baada ya kuongezwa muda wa zoezi la upigaji kura ambao haukuwa umepangwa na kusababisha upinzani kutaka uchaguzi huo kurudiwa. Taarifa ya tume ya uchaguzi CENI leo jana Alhamisi ilionyesha rais Tshisekedi akiwa mbele ya wapinzani wake 18, huku zaidi ya 77% ya kura ya takriban milioni 12.5 zikiwa zimehesabiwa. Mfanyabiashara Moise Katumbi na mjasiriamali wa zamani katika sekta ya nishati Mate Fayulu wanasimama katika nafasi ya pili na ya tatu mtawalia, wakiwa na karibu 17% na zaidi ya 4% ya kura. Matokeo hayo ya awali hadi sasa ni kutoka kwa vituo 46,422 kati ya jumla ya vituo 76,000 vya kupigia kura, kulingana na tume hiyo ya uchaguzi. Tume inayataja matokeo hayo kama yanayoonyesha mwelekeo tu, na bado haijasema ni wangapi kati wapiga kura milioni 44 waliojiandikisha nchini Kongo walishiriki katika uchaguzi huo. Ujumbe wa maafisa wa ngazi za juu wa Hamasi unatarajiwa hii leo mjini Cairo, Misri, ambapo utajadili pendekezo la amani la Misri lenye lengo la kumaliza vita kati ya wanamgambo wa Hamasi na Israeli, hasa katika ukanda wa Gaza. Mpango wa amani wa awamu tatu wa Misri unatoa wito wa kuachiliwa kwa mateka waliochukuliwa Oktoba 7 na kundi la Hamasi wakati lilipoanzisha mashambulizi yake dhidi ya Israeli, na kuachiliwa kwa wafungwa wa Kipalestina wanaoshikiliwa na Israeli, usitishaji wa mapigano ambao utapelekea kumalizika kabisa kwa vita na kuanzishwa kwa serikali ya Palestina pamoja na viongozi wenye jukumu la kusimamia Gaza baada ya vita hivyo kumalizika. Hamasi na wapiganaji wa Kiislamu wamekuwa na pendekezo hilo tangu wiki iliyopita, ripoti zinasema. Wanajihadi wa Kiislamu pia walipigana na Israeli. Jeshi la Israeli limeendeleza mashambulizi ya anga na operesheni za ardhini zilizolenga Hamasi katika maeneo ya kaskazini, kati na kusini mwa Gaza siku ya Ijumaa. Wakazi walisema makazi yalipigwa usiku kucha katika kambi za wakimbizi za Nuseirat na Magazi katikati mwa Gaza. Mapigano makali pia yameripotiwa katika kambi ya wakimbizi ya Buireij. Jimbo la Maine hapa Marekani Alhamisi lilimzuia rais wa zamani Donald Trump kuwa kwenye orodha ya wawaniaji katika uchaguzi wa mchujo wa urais kupitia chama cha Republican. Jimbo la Maine limekuwa la pili kumwengua mwanasiasa huyo kutokana na kile kinachoelezwa kuwa ni jukumu lake katika shambulio la Januari mwaka 2021 dhidi ya majengo ya bunge hapa Washington. Katibu wa jimbo hilo ambaye pia ndiye afisa mkuu wa uchaguzi Shina Bellows alikubaliana na wananchi ambao walidai kwamba Trump alipaswa kuzuiliwa kikatiba kugombea tena urais baada ya kujaribu kubadilisha uchaguzi, matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2020. Bellows alisema katika uamuzi wake kwamba shambulio la Januari 6 lilitokea kwa amri ya na kwa ujuzi na msaada wa rais huyo aliyeondoka. Maine sasa inaungana na Colorado ambapo mahakama ya juu ya jimbo mwezi huu ilimkuta Trump hafai kuwa rais, hatua ambazo bila shaka kwa mujibu wa wachambuzi zitapingwa katika mahakama ya juu ya Marekani. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kiongozi mmoja mwandamizi wa kijeshi wa Ujerumani amesema katika mahojiano yaliyochapishwa hii leo Ijumaa kwamba Russia imepata hasara kubwa ya kibinadamu na kimali nchini Ukraini na jeshi lake litaibuka kuwa dhaifu zaidi kutokana na vita vinavyoendelea. Mahojiano hayo yamejiri wakati Kiev inapigania kudumisha msaada wa magharibi kwa vita vyake dhidi ya vikosi vya Russia ambavyo vilivamia Ukraine kwa mara ya kwanza mwezi Februari mwaka jana. Unajua kwamba kwa mujibu wa takwimu za kijasusi za nchi za magharibi, wanajeshi 1,300 wa Russia wameuawa au kujeruhiwa vibaya kiasi kwamba hawawezi tena kushirikishwa kwenye vita. Christine Fielding ambaye anasimamia shughuli za uungaji mkono wa jeshi la Ujerumani kwa Kiev aliliambia gazeti moja nchini mwake. Taarifa za kijasusi za Marekani zilizovuja mapema mwezi huu zilionyesha kwamba wanajeshi wapatao 1,315 wa Russia wameuawa au kujeruhiwa nchini Ukraine tangu vita hivyo kuanza. Iran imewanyonga watu wanne leo Ijumaa, akiwemo mwanamke mmoja, wote wakituhumiwa kwa hujuma na kuwa na uhusiano na huduma ya kijasusi ya Israeli ya Mossad. Shirika la habari la Mizani lililo na uhusiano na mahakama ya Iran lilisema kunyongwa kwao kunafikisha idadi ya watu waliouawa mwezi huu kuwa watano katika vita vya chini kwa chini vya miongo kadhaa ambavyo vimeshuhudia Iran ikishutumu Israeli kwa mashambulizi dhidi ya juhudi zake za nyuklia, madai ambayo Israeli haijawahi kukiri wala kukanusha. Na Uturuki imewakamata watu 29 wanaoshukiwa kuwa na mafungamano na Islamic State, kundi la kigaidi. Watuhumiwa hao walikamatwa katika operesheni zinazojulikana kama Heroes 37 zilizofanyika Ijumaa, ambapo taarifa zilikusanywa katika makanisa na mahekalu mjini Istanbul, kwa mujibu wa chanzo kimoja ambacho pia kilisema kwamba maeneo mengine 39 yalivamiwa. Likinukuu vyanzo vya usalama, shirika la habari la Uturuki Anadolu limesema kwamba watuhumiwa wengine watatu wanaohusishwa na hao 29 walishikiliwa ama wanaendelea kushikiliwa na walikamatwa katika operesheni hiyo. Pia imesema watu watatu hao walikuwa na chama wa juu wa kundi la Islamic State, na kuongeza kuwa mmoja alipanga shambulizi katika ubalozi wa Iraq mjini Ankara.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Msikilizaji, kama nilivyokuambia hapo awali, leo ni Ijumaa ya mwisho kabisa kwa mwaka 2023, na hivyo basi mwaka huu ukiwa unakamilika, kwenye mazungumzo yetu ya leo ya mjadala wetu wa moja kwa moja au live talk, tunaamulika yale yaliyojiri kwa mwaka 2023 makuu na matarajio kwa mwaka 2024. Vile vile katika kipindi hiki ni open mic. Ni fursa kabisa kwako wewe msikilizaji kupata wasaa wa kuzungumza na kutoa yale yaliyo moyoni mwako kuhusiana na mwaka huu ambao unakamilika na yale ambao unatarajia kwa mwaka ujao. Huu ni wakati wako msikilizaji, jisikie huru kuzungumza nasi, karibu sana tuweze kujadili yale yaliyojiri. Na moja kwa moja basi tutakuwa na pia wachambuzi BMJ wa kuzungumza nao hapa studio, lakini pia tutawapa nafasi wasikilizaji wetu nao waweze kutoa maoni yao. Basi kama unafahamu, mengi yameshuhudiwa kwa mwaka huu 2023. Miongoni mwake ni vita vya Israel na Hamas, vita ambavyo kwa kiasi kikubwa tumeona jeshi la Israel likisema kwamba limefanya mashambulizi ukingo wa magharibi, wakilenga watu wanaoshutumiwa kwamba walisaidia kulifadhili kundi la wanamgambo wa Hamas, kundi ambao walifanya mashambulizi huko Israel Oktoba 7, ambayo mpelekea kuifanya Israel kutamka hii kama vile September 11 ya upande wao, ambapo ilipoteza watu. Lakini vivyo tumeshuhudia watu kutoka nchi za Afrika Mashariki wakiingia na kupotea na kutekwa katika mzozo huu, ambapo Tanzania ilipoteza watu wawili. Lakini vivyo tumegundua na kushuhudia pia BMJ uchaguzi kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao mpaka sasa tunasubiri matokeo yakiendelea kura kuhesabiwa. Lakini wakati huo hayo yakishuhudiwa, kanisa Katoliki na kanisa ya Kiprotestanti nchini humo wamesema kwamba wamepokea ripoti zipatazo 5402 za matukio katika vituo vya kupigia kura, ambapo zaidi ya 60% ya matukio hayo yaliingilia kati upigaji kura. Hayo yameorodheshwa kama makosa kadhaa ambayo inaweza kuathiri uadilifu wa matokeo hayo, taasisi hizo mbili muhimu zilizungumza. Wakati huo huo tumeshuhudia viongozi wa upinzani kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakidai kwamba uchaguzi huo ulikuwa na dosari kadhaa na wakataka kufanya maandamano, huku polisi mjini Kinshasa wakizingira makao makuu ya baadhi ya wagombea, mmoja wapo Martin Fayulu na wengine watano pamoja na wapinzani wake wengine watano, Rais Felix Tshisekedi, wakidai kwamba hawakuruhusu kufanya hayo maandamano. Lakini pia watu kadhaa wajeruhiwa kwenye mji mkuu wa DRC wakati polisi wakituliza ghasia walipowatawanya kwa nguvu maandamano ya upinzani ambayo hayo yalikuwa yamepigwa marufuku, wakitoa wito tena wa kufanyika uchaguzi mkuu au kurudiwa kwa uchaguzi huo. Vivyo tumeshuhudia masuala ya mazingira, COP28, mkutano uliofanyika kule Dubai. Biden, rais wa Marekani, alipongeza makubaliano hayo ambayo yalifanyika kwenye mkutano huo kwa mara ya kwanza, akiwa amejikita kuondoka kwenye matumizi ya mafuta hafi, akisema yanahatarisha sayari yetu na watu wake, na kubali kuongeza mara tatu nishati mbadala duniani kote ifikapo mwaka 2030. Pia rais Joe Biden alisifia makubaliano ambayo ilitiwa saini kwenye mkutano huo wa COP28 kama hatua muhimu kuelekea mabadiliko ya hali ya hewa. Mengi ambayo yamezungumzwa, lakini DMJ ni wape nafasi wasikilizaji wetu ambao wataungana na sisi kuzungumza kwa upande wao nini ambacho wamekishuhudia kwa mwaka huu. Na kwenye laini ya simu tunaye msikilizaji. Naomba nimkaribishe mmoja wa wageni wetu kwenye live talk kutoka nchini Kenya. Karibu sana Sauti ya Amerika, Afia Rama. Karibu sana, karibu tuzungumze kuhusu yale ambayo yamejiri kwa mwaka huu 2023. Yale makuu ambayo wewe utayakumbuka. Karibu sana Afia Rama.
Asante sana, nashukuru sana na nimefurahi kujiunga na nyinyi. Tuko pamoja kabisa.
Bila shaka. Kwa upande wako najua ni mengi ambayo tumeyashuhudia, lakini kwa uchache na kwa ufupi yale ambayo unayapa nafasi kubwa kwa mwaka huu unaokamilika hii karibu katika siku chache zijazo.
Kwa upande wetu Kenya tumeshuhudia mengi. Tulishuhudia pale mwanzo maandamano wakati mheshimiwa rais alipopata kiti. Maandamano yakaendelea na sasa tunashuhudia kuna hali ya mshike mshike ya taxi, ushuru umekuwa mwingi sana. Yani kwa ufupi saizi kidogo maisha si mazuri vile kama vile mwanzo, lakini kimaoni yangu mimi kama mwanaharakati huwa nasema panapotokea, panapokuwa na giza ndipo panapokuwa na mwangaza baadaye, mpaka kuwe na giza ndio kutokeze mwangaza. Kusema hivyo ni kumaanisha kuwa tunaweza tuseme kuwa tumpe muda rais wetu huyu ambaye ameingia mamlakani kwa sasa, japo kuna hali ya mshike mshike hiyo taksi na tutoa roho, lakini tunasema labda tukimpa muda wa mwaka moja na nusu ama miaka miwili labda tutaweza kuona matunda, lakini kwa sasa Kenya hali ngumu
bila shaka. Nakushukuru sana Afia Rama kwa hapo hapo kwenye line ya simu. Pia tunaye mchambuzi Profesa Chacha Nyaigoti. Profesa Chacha Nyaigoti, umeshuhudia mengi Kenya, lakini umeshuhudia pia mengi ulimwenguni. Ukiwa unasafiri umefika mpaka hapa Marekani kwenye studio zetu wakati fulani, umeenda kule Arusha kwenye mkutano mbalimbali. Hebu tueleze kwa upande wako yatakayobaki kwenye kumbukumbu zako kwa mwaka 2023. Profesa Chacha Nyaigoti upo kwenye laini ya simu? Simpati Profesa Chacha Nyaigoti. Unanisikia Profesa?
Nipo.
Vizuri sana. Karibu sana Profesa kwenye Live Talk ya Sauti America. Na Profesa, nimekukaribisha utueleze tu yale ambayo kwa upande wako utakuwa nayo kwenye kumbukumbu zako kwa mwaka huu 2023 kitaifa na kimataifa katika maeneo mbalimbali.
Sikupati vizuri.
Haya, Profesa Chacha Nyaigoti anasema halipati vizuri, nafikiri line ya simu kidogo inasumbua.
Tuwape nafasi kwa wasikilizaji.
Kuna wasikilizaji wako line ya simu. Profesa, tutarejea kwako.
Alafu tuangalie mitambo ya profesa, tutawasiliana naye baadaye kidogo.
Bila shaka. Haya, nimkaribishe BMJ, kuna wasikilizaji wetu hapa kwenye line ya simu. Tafadhali karibu, jitambulishe jina lako, mahali ulipo. Tunaye Cosmas, nimeambiwa. Karibu Cosmas, jitambulishe mahali ulipo na utueleze maoni yako kwa upande wako. Cosmas, unanisikia? Naona Cosmas pia hanipati kwenye laini ya simu. Haya, nirudi kwa Didan. Didan, unanipata? Kama unanipata, karibu Sauti America.
Asante sana, nakupata vyema nikiwa hapa wilayani Kasulu mkoani Kigoma nchini Tanzania.
Karibu sana, habari za Kigoma?
Habari za Kigoma nzuri, mvua tu hizi za El Nino zinazoendelea kunyesha, tunazishuhudia sehemu mbalimbali mafuriko, na zaidi ni changamoto za miundombinu ya mitalo zinapelekea kwa mvua zinazoendelea kunyesha, hizi zinasababisha maafa mbalimbali. Na pia niliona pale kwamba mipango niliyokuwa nayo kwa mwaka huu 2000 na unaokuja 2024 ni mpango wa kujiendeleza katika mipango mbalimbali ya kimaisha, na pia kwa mambo ambayo alijitokeza ni kwa upande wa nchi yetu ya Tanzania, ni pale kulipotokea ile dhoruba ya tope ile iliyotokea na kusababisha maafa makubwa sana ambayo hajawahi kutokea katika nchi hii, na mengine mengi zaidi ambayo ni yaelezea, labda sidhani kama naweza nikapata na kwa sawa zaidi wa kuelezea mengine zaidi.
Bila shaka nakushukuru sana.
Yeah, tunaomba lakini usiondoke kwenye laini ya simu, labda tutarudi kwako baadaye kidogo. Profesa Afia Rama Samani, kwa nataka kuzungumza na Profesa Chacha Nyaigoti. Chacha, kusikia kama laini imerudi sawa. Profesa, sijui kama unatusikia. Haya, naambiwa Profesa ameondoka. Afia Rama, bado uko kwenye laini ya simu?
Niko.
Afia Rama, wakati ukizungumza hapo umetaja kuhusu hali ambayo inaendelea hapo Kenya. Tumekuwa tukiripoti mwaka wote huu tangu tuseme mwezi wa 4 hivi, hali ambayo inaelezwa kwamba imekuwa imezidi kuongezeka, gharama ya maisha. Lakini pia leo kuna taarifa zilizotoka kutoka kwa ile kampuni ambayo inafanya utafiti wa maoni inajulikana kama TIFA, na moja ya mambo ambayo yalitokea ama yalipewa kipaumbele kwenye ripoti hiyo ni kwamba nafasi za ajira hapo zimekuwa kidogo si nyingi kama ambavyo ilikuwa mwaka 2022. Tunajua kwamba vijana wanaelezwa kwamba ndio wanaoathirika sana wakati nafasi za kazi zinakuwa hazipo, na kuna tafutwa njia mbadala za au njia mbalimbali za kuhakikisha kwamba vijana wanapata wanapata nafasi za kazi, kwa sababu kama nilivyosema ni wengi ambao hawana namna hiyo. Sasa kwako wewe hapo ulipo, je, umeshuhudia hali ikiboreka ya nafasi ama kupatikana kwa nafasi za kazi labda tofauti na ripoti hiyo ya TIFA?
Hali kufikia sasa nafasi za kazi ni haba. Vijana ni kweli wanaendelea kuteseka, na vijana wengi unajua wanategemea kazi za kuandikwa, ambapo saa hizi kiuchumi na kiserikali kazi za kuandikwa ni haba, hakuna. Na pia jana tumeshuhudia maandamano yalikuwa yanafanywa na vijana wetu kuhusiana na mambo ya nyumba za mseto, hizo nyumba ambazo zinasemekana ni affordable houses. Sasa ikiwa zimesimamishwa ndani ya koti, kusemekana kwanza zipewe muda wa kuzitafuta tathmini. Lakini vijana wanasema hizo ndio kazi ambazo saa hizi wamebobea nazo. Wakitoka nyumbani waende kwa kazi za mjengo, at least akirudi anapata chochote cha riziki, na pia anaweza kupata nyumba ambayo inaweza anaweza kuafford kwa uwezo wake. So kufikia sasa hali ni tete. Vijana ni kweli wanahangaika mitaani, hawana kazi, hakuna. Alafu kisitoshe uchumi pia umekuwa mgumu, lakini tunasema ndio hivyo, tuangalie tuone baada ya miaka miwili kutakuwaje. Tunaona pia nchi zingine zilikuwa wakati mwingine zilikuwa zinazikotete hivyo, lakini baada ya muda mambo yanarudi yanakuwa shwari. Kwa hivyo tuna hamu ya kuona kuwa mambo yatabadilika Kenya, lakini kwa sasa ajira kwa vijana hakuna.
Kuna
kweli ajira kwa vijana hakuna?
Ndio, hakuna. Nimekuwa naangalia kwenye mitandao ya kijamii baadhi wakisema kwamba watu wanalalamika sana, lakini kuna watu wanasema bora uhai. Nataka nikuulize moja kwa moja, kuna kitu ambacho umekiona mwaka huu ambacho kinafaa kusema watu kusema kwamba wanakifurahia? Manake malalamiko yamekuwa ni mengi tu, na sio hapo tu nchini Kenya, lakini nimekuwa naangalia Afrika Mashariki kwa ujumla. Kule Tanzania nimesikia watu baadhi wakisifu mambo ambayo yametokea, lakini kwako wewe nini, kwa kufikiria tu ambacho Wakenya wanaweza kusema kwa kweli hii ilikuwa ni baraka katika mwaka ambao umekuwa mgumu kwa njia mbali mbali?
Mimi labda nikisema sana naweza kusema si baraka kwa kumapendeleo, kwa sababu nimeona wakati tumepata janga la mvua, mfano hii sehemu ambayo mimi naishi ukanda wa pwani, kumekuwa na mvua na mafuriko ya ajabu, nyumba zote zimeingia maji. Lakini kitu ambacho naweza sema kuwa serikali imefanya, imewapa chakula wale waathiriwa, hicho nimekishuhudia. Naweza sema yani kwa asilimia chache serikali imesaidia, imewapa magodoro, imewapa majiko ya kupikia, masufuria, chakula, mchele, nini. Hicho naweza sema nimeshuhudia, nimeona. Manake mafuriko yalikuwa ni mengi mengi sana upande wa pwani.
Safi kabisa.
Serikali inaweza sema imetusaidia.
Unaweza kusema imesaidia. Tutarudi kwako, lakini Didan, kama unanisikia hapo ulipo, na nini ambacho unaweza kusema ni umekiona kama mafanikio? Kwa sababu kama nilivyosema, kwingi unakokwenda unasikia watu wanalalamikia hiki na kile, tofauti kabisa na miaka ya zamani kidogo, ambapo tulikuwa tunasikia kuna malalamiko ndio, lakini pia kuna mafanikio katikati humo. Hapo ulipo, nini kikubwa ambacho unaweza kusema kitaweza kuhesabiwa kama mafanikio ya mwaka 2023?
Asante sana. Kwa upande wa wilaya hii ya Kasulu, tuseme kwa mkoa wote wa Kigoma tuliopo huku, kuna mafanikio. Mafanikio aliyopo ni kwenye upande wa vyakula. nikilinganisha mwaka 2022 vyakula bei ilikuwa ghali mno ukitofautisha na mwaka huu 2023 ambapo vyakula vimeshuka, kuna unafuu kidogo. Debe la mahindi kwa sasa ni kama 11,000-10,000 kutofautisha na mwaka 2023 ambapo debe la mahindi lilikuwa linaelekea hadi 30,000. Kwa hiyo kwa upande wa Kigoma na Kasulu hapa nilipo katika wilaya Kasulu hapa tuko vizuri kwa upande wa chakula kwa ujumla, tuna vyakula vya kutosha na tungependeza zaidi tukapata labda na watu wengine tukapata kuwauzia vyakula kwa haraka haraka, manake tuko vizuri. Hello?
Hello. Nakushukuru sana msikilizaji.
Ndio.
Bila shaka nakushukuru kwa hayo uliyozungumza. Basi moja kwa moja BMJ Muridhi, tumeangalia hayo na hali inavyoendelea upande huo.
Naam.
Lakini pia BMJ tunaye kwenye line ya simu mchambuzi na mwandishi wa habari za uchunguzi.
Aha.
Na mwana harakati pia.
Ndio.
Florence Majani.
Aha, Majani ameingia kwenye line ya simu.
Bila shaka.
Haya.
Haya. Florence Majani, karibu sana kwenye live talk. Na kama unavyofahamu tunachunguza mengi ambayo yamejiri kwa mwaka huu 2023 kitaifa na kimataifa. Na kwa upande wako Florence, najua kuna mengi ambayo unayafahamu, lakini yale ambayo bado yataendelea kubaki kwenye kumbukumbu zako kwa mwaka huu 2023 kwa ujumla wake uliyoshuhudia. Karibu.
Asante sana Sande, asante sana, na tunapoelekea kutamatisha mwaka huu 2023 kwa kweli kuna mengi yametokea. Nikianzia kwanza kitaifa kwa hapa Tanzania, itakumbukwa kwamba hivi karibuni Tanzania ilikumbwa na maafa makubwa ya maporomoko ya matope kule Hanang, ambapo watu karibia idadi kubwa ya Tanzania walifariki. Hilo ni tukio ambalo kwa kweli limesikitisha Watanzania wengi. Maafa ni makubwa, mali, lakini roho za watu zimepotea. Lakini kingine kikubwa ni vita vya Israeli, tunaona kwamba bado inaelekea tutavuka navyo mwaka. Ni tukio ambalo limesikitisha, limegusa mioyo ya watu wengi, limekwenda kuharibu amani. Lakini pia mkutano wa mazingira wa COP28 ambao ulifanyika huko, na tumeona kwa kabisa kwamba haya ni mambo makubwa ambayo yametokea. Lakini kuna mambo mengine ya kimaendeleo ambayo tumeona yamefanyika katika nchi za Afrika. Kwa mfano tumeona uchaguzi wa Kongo umefanyika kiasi chake kwa amani, si sana, lakini umefanyika. Na mambo mengine ambayo tunaona ni mazuri hapa Tanzania ni Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kuruhusu hali ya kuruhusu wapinzani wafanye mikutano yao, kukubali angalau mchakato wa katiba mpya uanze kufanywa kazi. Kwangu mimi naona kuna baadhi ya mambo mazuri yanayoonyesha mwangaza mzuri, lakini vita kwa mfano hivyo vya Israel na maporomoko ya matope huko Hanang ni vitu ambavyo vimesikitisha, na vita vya Ukraine na vyenyewe ni mambo ambayo yametishia hali ya usalama wa nchi.
Naam. Naam, shukrani sana shukrani sana Florence Majani. Lakini tunaomba usiondoke kwa sababu tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi hiki hivi punde. Msikilizaji, unasikiliza Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, matangazo ya moja kwa moja. Naona muda unakimbia, Sandy Shomari, sidhani tunaweza kumleta mtu sasa hivi kwa sababu wale ambao wanajiunga nasi kwa njia ya radio tutaachana wengi wao, alafu tutakutana katika sehemu ya pili kwa njia ya mtandao au vipi.
Bila shaka. Na mimi naomba tu niwatambulishe wasikilizaji wetu kwamba tunaungana naye pia Majid Mjengwa, mwandishi kutoka nchini Tanzania. Tutakuwa naye tukianza sehemu ya pili. Sasa tunakamilisha sehemu ya kwanza. Wale ambao mpo kwenye redio zenu, tafadhali msiondoke kwenye redio zenu, ingia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. tukutane huko kwa ajili ya sehemu ya pili kuendelea kuyazungumza haya. Upande pili, Aida Isa langu jina Sunday Shomari, na shirikiana na mwenzangu BMJ Muridhi, tukichambua kwa mwaka 2023 tukitarajia kungoja yajayo 2024. Kwa heri kwa sasa, tukutane sehemu ya pili.
according to the South Korean Defense Ministry on Friday. He said Thursday the reactor appears to be in the stage of a trial operation, and it's expected to be officially operational around next summer. For additional stories, 24 hours a day, visit our website, voanews.com. This is VOA News. Documents obtained by the Associated Press show the Air Force has known for two decades that toxins were lurking in its underground nuclear missile launch capsules, but it did not tell the airmen manning the facilities. AP Washington correspondent Sagar Meghani reports.
The documents show the Air Force was told about dark liquid festering on the floor, computer displays oozing a fishy-smelling gel, asbestos readings 50 times higher than EPA safety standards.
My husband was definitely exposed to things that a daily human in normal life would not be exposed to.
Doreen Jennison's husband, Jason, was a missileer, an airman serving 24-hour shifts in underground capsules at Montana's Malmstrom Air Force Base. He died of cancer at 31 in 2001. When the first reports of cancer among other missileers surfaced around then, the Air Force assured them then and since that all was well.
That makes me really frustrated and a little angry that they can keep telling these young men and women that they're not finding anything, knowing back in 2001 and 2003 and early 2000s that there was something going on there.
Sagar Meghani, Washington.
Maine on Thursday became the second U.S. state to bar former President Donald Trump from the state primary ballot for his role in the January 6th attack on the Capitol, Reuters' Diane Toe reports.
Thursday's decision relies on a part of the Constitution that prevents insurrectionists from holding office.
All of us here today.
Mwidao yuko hapa Canada, mchambuzi wa masuala ya kimataifa. Karibu sana kwenye Live Talk ya Sauti Amerika. Amini Mwidao, kuna mengi yamejiri kimataifa na kitaifa, lakini najua mengi ya kimataifa mko kifuatilia. Tukiangalia hali iliyotokea katika swala zima la huu mjadala wa Israel na Hamas, vita ambavyo kwa kweli vimeingiza maeneo mengi, hasa tukiangalia jinsi tulivyoona hata imetokea shida katika usafirishaji wa mafuta ambayo ni mambo yatokanayo na vita hivi. Pengine unaweza kugusia huko swala hilo liko vipi na masuala mengine ya kimataifa ambayo kwa kweli yatagonga vichwa na hutayasahau kwa mwaka huu. Karibu sana Amiri Bidao.
Asante ndugu Shumari. Nafikiri kwa masuala ya Palestine na Israel ni swala gumu, na ugumu wake utokana na kwamba umelingana wakati vita hivi vilivyotokea, umelingana na ule msimu wa siasa Marekani. Kwa hiyo wa viongozi walioko serikalini, Rais Biden na wale ambao kwamba wako kwenye mchakato wa kujaribu kumtoa kwenye utawala, wote wako katika msimamo mmoja wa kama walezi wa nchi ya Israel. Kwa hiyo maoni yao haswa ya kisawasawa ya kuhusu vita hivi yamelingana, yamechanganywa na nia zao za kisiasa za mwaka wa 2024. Kwa hiyo kidogo hiyo imeleta matatizo, ndio maana ukaona japokuwa ulimwengu mzima haipendelei muendeleo wa hizi vita na imetaka kwamba vita visitizwe, lakini Marekani bado haijakubaliana na ulimwengu mzima wako kwenye upande wa Israeli kama walezi wao. Kwa hiyo katika sura za siku za mbele zinazokwenda, kikubwa zaidi ambacho kwamba chaweza kaleta mabadiliko katika vita hivi ni pressure ya Waisraeli wenyewe ndani ya nchi, kwa sababu kumetoka sasa mgawanyiko katika viongozi mbalimbali wa kisiasa wakisema kwamba tangu vita vianze malengo ya serikali ya Israeli ilikuwa ni kuokoa wale waliotekwa nyara na vile vile kuimaliza Hamas, lakini watu wote walioachiliwa katika kipindi hichi kifupi ni wale ambao kwamba walikuwa Hamas wamewatoa kutokana na majadiliano yale ya ceasefire. Kwa hiyo hakuna lengo lote ambalo kwamba limeweza kufikiwa kupitia utumiaji wa nguvu, na kwamba hii muendelezo wa Israeli kupenda kushambulia kwa Palestine hakutasaidia kupunguza ushabiki wa Hamas katika eneo hili, isipokuwa watajenga watu wengi zaidi wenye imani kubwa na Hamas kuendelea mbele kutokana na madhara ambayo kwamba makubwa waliyopata watu wa pale. Kwa hiyo kikubwa cha zaidi tunalotegemea katika mwaka unaofuatilia ni kwamba hii pressure iliyoko ndani ya nchi pengine na pressure ya ulimwengu mzima ilegeze msimamo wa Marekani ili tupate kuona mabadiliko. Bila hivyo kutakuwa na ongezeko la mashambulizi katika sehemu kama vile za Red Sea kwa makundi kama vile Houthi, na tumeona kwamba vijuzi Hezbollah nao wameshambuliana na Israel kwa upande wa kaskazini mwa Israel. Kwa hiyo bila hivyo bado kuna hatari ya kwamba hivi vita vyaweza vikaenea nje ya pale ile sehemu iliyoko na ikaleta balaa zaidi kwa ulimwengu.
Asante sana Amini Mwidau, tunaomba uendelee kushikilia hapo hapo. Msikilizaji, matangazo ni ya Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Leo ikiwa ni open mic, tunazungumza kuhusu masuala mbalimbali ambayo yameshape kwa lugha ya Kiingereza, yani ameumba ule mwaka 2023 na nini ambacho kitakuwa ni matarajio mwaka 2024. Najua Sandy Shomari unataka kumkaribisha Sami Ruhuza ambaye amekuwa pia ni mchangiaji wa vipindi vingi hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, lakini nipe sekunde chache nimuulize Afya Rama kuhusu swala ambalo lilitajwa hapo kwa kupitia na nafikiri na Florence Majani kuhusu COP28. Lakini kabla ya COP28 kulikuwa mkutano wa hali ya hewa ambao ulikuhusu Afrika nzima hapo nchini Kenya, katika mji wa Nairobi. Afya Rama, kama unanisikia, kwa kuangazia tu matukio ambayo yanaelezwa ni makubwa zaidi katika taarifa zote tulizokuwa nazo, mkutano huo ulichukua ulipewa kipaumbele zaidi. Nini ambacho unaweza kusema mkutano huo ulileta kama mafanikio katika vita dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa hapo Kenya na Afrika kwa jumla?
Mimi naona ni changamoto tu, kwa sababu walizungumzia kuhusu mabadiliko ya tabia ya nchi, lakini punde si punde tukaona maajabu ya kuwa sasa ndo mafuriko yameenea katika karibu kila nyanja zote katika nchi ya Kenya. Na huenda labda yale ambao wamezungumzia wakiwa tayazingatia yataleta natija, lakini kwa sasa hatukuona natija yoyote kufikia sasa. Na pia kitu ambacho mimi ningependa kuzungumzia kuhusu serikali yangu ya Kenya, naweza zungumzia?
Endelea.
Naweza sema tulipata mbolea kwa bei nafuu, na vyakula vimekuwa saizi katika nchi ya Kenya, tuko na chakula. Hata ile bei ya unga ilikuwa ikiitwa watu wakibeba masufuria kichwani, kwa sasa hakuna tena kubeba sufuria. Unga sahi at least uko affordable kidogo, at least tuweza tukapata unga kwa bei ya 146, 160, si kama pale mwanzo serikali ilipoingia bei ya chakula ilikuwa iko kubwa sana. Kitu ambacho ningelalamika tu kuhusiana na Wakenya wenzangu ni kuwa hakuna price control katika nchi ya Kenya. Kila moja anauza anapotaka, na hii ni hatari kubwa sana katika mfumo wa nchi. Ikiwa nchi itakuwa haina price control, hiyo ni shida. Na juzi tuliona mafuta yamepanda, kisha baadaye wakaja wakashukisha kama kitu shilingi 5. Mafuta yakipanda na kila kitu kwenye serikali inapanda. So wangeangalia hata kama kuna vita, lakini mbona nchi zingine mafuta kidogo yako na ya unafuu? Kenya mafuta yakishuka, naona na kila kitu kitakuwa sawa. So kile kitu mimi napenda kuwe na mfumo wa bei ambayo ni ya moja kwa moja, sio bei huyu anauza hivi yule anauza vile. Yani serikali imekuwa haieleweki, kumekuwa na mambo tofauti ambayo tuwaona siya sawa. Wale ambao wanahusika na mambo haya wangeeka at least kuenda price control, mambo ya hizi kuenda sawa.
Shukran sana Mama Afia Rama kwa maoni yako hayo. Msikilizaji, ni matangazo ya Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Bila shaka msikilizaji, mwaka huu pia umezungumza na kushuhudia BMJ Muridhi huko nchini Tanzania, mjadala wa DP World, swala la bandari ya Tanzania kufanya biashara na hii biashara ya huko DP World Dubai. Ni kitu ambacho kilipigiwa kelele sana na upinzani wa Tanzania, na tumeshuhudia mengi sana yakizungumzwa kuhusu mkataba huo ambao ulisemekana kwamba una dosari kadhaa, na hata viongozi wa kidini kuweza kukaa na kuzungumza kuhusu mkataba huo. Sasa basi, Sami Ruhuza ni mchambuzi kutoka kule nchini Tanzania na yuko nasi kwenye line ya simu. Sami Ruhuza, hebu tuambie yale ambayo yamegonga vichwa ambayo utaendelea kuyakumbuka, lakini ukigusia pia hili swala la mkataba wa bandari wa DP World nchini Tanzania. Samir Huza, unanipata?
Nakupata, nasema nashukuru sana kwa kuwa nanyi. Kuna changamoto ilitokea, ndio maana nimechelewa kidogo.
Bila shaka, karibu.
Lakini nimefurahi pamoja. Asante sana. Kuna vitu ambavyo tulitegemea vitatokea hata katika mijadala ya miaka iliyopita tulikuwa tumevizungumza. Cha kwanza ilikuwa zaidi ya tunafikiria kwamba ni hili swala la mabadiliko ya bei, yani bei kupanda ya vitu, kwa sababu athari kubwa iliyotokea wakati wa COVID-19 ilipelekea uchumi nyingi za hizi nchi zinazoendelea kuteteleka sana, kwa sababu asilimia kubwa ya vitu tunapotegemea sisi ni kuagiza kutoka nje. Kwa hiyo ilikuwa inajulikana kabisa kwamba hali itakapoanza kutulia lazima bei zitabadilika kutokana na jinsi upatikanaji wake ulivyokuwa, yani kwamba sasa hivi ni kipindi ambacho mahitaji ni makubwa zaidi kuliko mwanzo na uzalishaji ni mdogo. Lakini pia vita vya Ukraine na Urusi navyo vimechangia sana katika kudhoofisha hali ya kiuchumi katika hizi nchi zetu, kwa sababu vile vita ukiangalia Ukraine ni wazalishaji wakubwa sana wa vyakula kama ngano na vinginevyo, ambapo Afrika vinatumia zaidi na hao ni wauzaji wakubwa wa mafuta vile vile na vitu vingi tu. Kwa hiyo unakuta vita vyao vimetuathiri sana, na sasa kuna vita vingine vinaendelea hivi vya Gaza hapo kati ya Palestine na Israel, na vile vile vina athari kubwa sana kwa huko Afrika. Kwa ukiona ni kwamba hayo yote yametokea, lakini sina hakika vizuri kama serikali zetu zimejifunza kutumia hayo mapungufu
naam,
kama vile changamoto ya kuweza kujijenga. Kwa hiyo inabidi tuweze kuangalia namna gani, kwa mfano upandaji wa bei ya nishati, ni kwamba inabidi sasa tuangalie na njia ya mbadala. Kama kule Tanzania kuna gas, sasa hii gas ingeweza vile vile kutumika kwa ajili ya kuweka kwenye magari yetu, viwanda, yani vitu vinavyotumia moto kuingia kwenye masuala ya gas, ambapo pia ukiangalia kwenye COP28 katika mambo ya mazingira nao vile vile tunaweza kuondokana na masuala haya ya hewa ukaa kwa kutumia gas na umeme. Na sasa hivi kuna teknoloji kubwa ambazo za kutumia hata maji badala ya mafuta. Kwa kuna teknoloji zimebadilika sana, ambapo lazima tuende nazo ili tuweze kuweza kufikia huko. Na tukija kwenye masuala ya kawaida haya ya uchumi wa kawaida, kama vile DP World ilivyokuwa inazungumza hapa Tanzania, ilivyokuwa imeingia bandarini kwa DP World, ni kwamba ileta mjadala mkubwa sana, kwa sababu makubaliano yalikuwa yani sana kama ule mkataba wao ulivuja, nitazungumza ulivuja mitandaoni, ulivujisha, wanajua ulivujisha kwa sababu gani, lakini ulivuja ndio watu wakaidakia. Hati nzuri ikaonekana ni kwamba ni mkataba ukweli umeingia na serikali kakiri kwamba ni yenyewe, na baadaye kupeleka bungeni. Sasa ukiangalia kwanza, wao kuna mapungufu mengi yalifanyika, kwamba walikubaliana, waliingia makubaliano pasipo kwanza bunge kujulishwa na watu wengine. Sasa hivyo vitu vyote hivyo mjadala ambao ulikuwa hot sana, lakini mwisho wa siku wameendelea lakini umesaidia kidogo, kwa maana kwamba mwanzoni ilikuwa inaonekana katika ule mkataba ni kwamba DP World wataendesha bandari zote, yani vitu vyote ambavyo vinahusiana na masuala ya kwenye maji hata anga ndio ilivyokuwa inasomeka hivi. Lakini sasa baada ya kelele nyingi inaonekana wamepewa mageti machache ya kuendesha na kwamba mengine yametangazwa ili watu wengine nao waweze kupata. Kwa hiyo akasema zile kelele ambazo zilikuwa zinatokea wale wa wanaharakati kwenda mahakamani na awareness ya watu ile kupiga kelele kidogo isaidia kufanya marekebisho. Kwa hiyo
bila shaka
kiasi fulani bado hatujui itakwendaje, lakini
naomba heri. Naomba usubiri hapo hapo. Sami Ruhuza, mchambuzi kutoka nchini Tanzania, na BMJ tu kwa kuongezea hapo ni kwamba Tanzania tayari ilitia saini mkataba wa kampuni hiyo inamilikiwa na serikali ya Dubai, DP World, kuendesha shughuli kwenye bandari ya Dar es Salaam kwa miaka 30 ijayo.
Naam,
hatua ambayo ilipingwa sana upinzani wa nchi hiyo na makundi ya kutetea haki za binadamu. Kwa hiyo ni kwamba DP World itaendesha bandari na kukodisha, ambazo zitarudisha na kuendesha gati 12 za bandari hiyo ya Dar es Salaam, ambayo ndio kubwa zaidi kwa nchi ya Tanzania.
Naona ni matukio mengi sana ambayo tayari yanaendelea kuongezeka, huku wengi wakiandika kuhusu mambo wangependa kuzungumzia. Najua mambo ya spoti ni mambo muhimu sana, yametokea makubwa, na najua Majidi Mjengwa yuko standby kutujuza yale ambayo ameona makubwa, lakini mkaribisha na umuulize swali sana Shomari.
Bila shaka najua Majidi Mjengwa upo tena kwenye laini ya simu, tulikupoteza kidogo hapa. Karibu tena Majidi Mjengwa. Na uangalie tu upande huo wa spoti, kuna mengi ambayo yamejiri hasa kwa Tanzania. Tunafahamu kwamba mmetia rekodi ya kuwa na timu mbili kubwa kwenye Champions League ya klabu za barani Afrika, lakini vile vile kwenye AFCON, na vile vile unaye yale mengine ya kimataifa. Labda unaweza kutueleza kwa kifupi yale ambayo unayaona yatasaulika kwenye vichwa vya habari mwaka huu.
Shukra sana. Tena ukizungumzia sports, niko Zanzibar mwaka huu na juzi
kwenye mapinduzi
hiyo kubwa la kufeheri, kuna mapinduzi kafu, lakini kwa tukio kubwa la uzinduzi wa uwanja wa Amani uliofanywa ukarabati mkubwa katika mwaka huu 2023, ni jambo kubwa lililohitimisha mwaka. Lakini katika michezo kumekuwa na mapinduzi makubwa ambayo yametokana na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa na wepesi kwenye kuruhusu wachezaji wa Tanzania wenye uraia wa nchi nyingine kupewa fursa ya kucheza katika timu yetu ya taifa, kitu ambacho hakijawahi kutokea huko nyuma. Kwa maana ya kwamba tumeanza sasa kufanya vizuri zaidi kwenye AFCON na michezo mingine, kwa kuwa na idadi inayoongezeka ya wachezaji wenye asili ya Tanzania wanaoishi katika nchi nyingine nje ya Tanzania. Kwa hiyo tunaona diaspora wakiingia, na kubwa pia takaoimarisha michezo tumetolewa tangazo mwaka huu katika mwezi huu wa 12, waziri wa mambo ya kigeni General Makamba alielezea kwamba mwakani itapitishwa rasmi sheria ya kuwepo kwa hadhi maalum, kwa maana special status, kwa maana wa Tanzania, watu wenye nasaba na Tanzania, wenye asili na Tanzania watapata fursa mbalimbali kwenye michezo. Pia itasaidia kwa hiki ambacho tayari kimeshafanywa, baadhi ya wachezaji wazuri walio nje vijana wanaweza kuchezea timu zetu za taifa. Kwa hiyo kwenye michezo tunazidi kusonga mbele, tumeingiza timu mbili kwenye michuano ya vilabu bingwa vya Afrika, lakini kwenye taifa bado pia tunafanya vizuri.
Safi kabisa, safi kabisa. Majid Mjengwa, mchangiaji wa siku nyingi hapa VOA Swahili. Naona muda unakimbia sana, Sandy Shomari. Kabla sijamuuliza Mwidau aangalie siasa za hapa Marekani na jinsi zinaweza kuathiri hali ilivyo kule Afrika, kuhusu Rais Donald Trump na kadhalika, yale ambayo yametokea hapa kwa muda mfupi, lakini tuangalie wanachosema kwenye mitandao ya kijamii kabla hatujasahau. Tuangalie wameandika nini kwenye ukurasa wa Facebook. Huyu Jackson Joseph kutoka Tabaka Kisukuru Migombani. Tabata Kisukuru Migombani asema, hakika Mungu amenilinda, mimi ni dereva, kumaliza mwaka barabarani sio kazi rahisi, haswa katika jiji la Dar es Salaam lenye foleni na mrundikano wa watu kiasi hiki. Mungu atuongoze mwaka 2024, tuendelee kuchapa kazi kwa bidii kubwa na tufanikiwe hata zaidi, amina.
Bila shaka. Naye Vincent EM anasema nipo Dodoma, jiji kuu la Tanzania, pale bawani. Anasema hapa maji yamejaa tele kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha hapa, na kumbusha mamlaka husika kuhakikisha kwamba mitaro ya maji safi, ya maji taka na safi, na wakazi wote inasafishwa.
Musa Zuberi anasema pia, anaitwa Kabumaye, Anasema kiukweli ni mengi ya kumbuka, ila vita vya Israeli na Hamasi vimepoteza uhai wa watu wengi wasio na hatia.
Ali Mtoro yuko wapi hajasema, anasema mwaka huu vita vya Israel na Palestine, Russia na Ukraine, Sudan kule, DRC, Congo, Afrika ya Kati, anasema matetemeko ya ardhi mengi kama yote, anasema mtikisiko wa kiuchumi duniani, anasema Mungu atupunguzie majanga hata ya sahau hawa kwa mwaka 2023.
Maria B. Kamara anasema nakumbuka jinsi nilivyoishi kwa amani wakati wengi walipata adha mbali mbali, naomba niendelee kuwa salama na mwaka ujao.
Pascaline Lucas Chambi yeye yupo kwenye michezo, anasema binafsi kitu ambacho hata sahau mwaka 2023 kule Tanzania ni Simba kufungwa na Yanga goli 5, hicho anasema
Safi Orina Bernard kutoka Naivasha, Kenya, anasema mwaka 2023 umekuwa wa kuhaso sana. Nilikumbuka nikikumbuka jinsi serikali ya Rais William Ruto ilivyowahadaa wa Kenya kwamba gharama ya maisha itashuka pindi tu itakapoingia mamlakani, baadaye imekuwa ni kinaya na matarajio ya wengi.
Naye huyu Selvasi Kihanga akiwa Tarime, Tanzania, anasema mimi kwa mwaka 2024 mipango yangu ni kukamilisha yale niliyovuka mwaka 23 kama viporo, sasa ni kutimiliza hayo, naanza mipango mipya 2024.
Tunashukuru nyote ambao mmechangia kwa sasa, kwa sababu muda hauturuhusu, lakini tunaendelea pia kuandika kwenye ukurasa wa Facebook yale ambayo mmeyaona na matarajio yenu. Pascal Jangala, Saidi Msafir na vile vile wengine wote kama Justin, Bryce, Jason, shukrani sana, na Emmanuel Msilanga, endeleeni kuchangia hapo kwenye Facebook na tuendelee na matangazo haya. Basi amina.
Amina Midau na Fiu, uko tayari?
Yuko tayari. Amina Midau, hata sita kuuliza swali refu kwa sababu wewe unajua ninachokitafuta, yale ambayo yameendelea, matukio makubwa hasa hapa Marekani, siasa Marekani mara nyingi zinakuwa na athari za moja kwa moja, hata kama si za moja kwa moja, lakini kwa kule kwetu ambako kuna wasikilizaji wetu sana kule Afrika. Ni yapi ambayo unayaona ni makubwa ambayo yatakuwa na umuhimu kuelekea kwa mwaka 2024 kuhusu hasa hapa siasa za hapa?
Asante ndugu BMJ. Nafikiri kikubwa zaidi ni kwamba Marekani yaelekea msimu wa kupiga kura, kuchagua rais pamoja na wawakilishi katika baraza la wawakilishi la Congress. Kwa hiyo kwa sasa kama tunavyojua, wenye kuongoza katika baraza la wawakilishi ni Republicans, ambao siasa zao ni zile za uhafidhina na hazina urafiki sana na nchi zinazoendelea kama vile za Afrika. Kwa hiyo tegemeo ni kwamba kuna uwezekano mkubwa wa Democrats wakachukua utawala wa baraza la uwakilishi, na pengine kwa mara ya kwanza katika historia ya Marekani tuweza tukaona speaker mweusi akiwa ni Hakeem Jeffries, ambaye kwa sasa ndio kiongozi wa wale walio kidogo katika baraza lile. Vile vile kuna swala la urais. Kwa hiyo hapo kuna Rais Biden kwa sasa, ikiwa yukata kinyang'anyiro pamoja na aliyekuwa rais aliyemtangulia Donald Trump. Kuna uwezekano mkubwa kwamba ushindano wao ukawekwa ama usiweko, kwa sababu mahakama ina kesi nyingi sana ambazo zitaamua kumruhusu ama kutomruhusu Donald Trump kushiriki katika utawala huo. Ikiwa Donald Trump ataruhusiwa na atasimama na apite, basi masuala ya Afrika ni masuala ambayo kwamba yatakuwa yamepewa kipao cha nyuma, hayatapewa kipao cha mbele, kwa sababu sera za Republican zaidi ni za masuala ya ndani ya nchi, sio ya nje ya nchi. Na vile vile ikiwa ni Biden atapita, itakuwa ni muendelezo wa uhusiano ambao tunaoona kwa sasa. Lakini kubwa zaidi ninaloliona ni kwamba ikiwa vita vya Ukraine vitamalizika na hii BRICS, kundi la nchi za kimataifa la BRICS limeimarika, basi na ikiwa China itazidi kuwekeza katika nchi za Afrika na Russia nayo ikiwa imepata nafasi ya kuendeleza uhusiano wake na Afrika, basi Marekani itakuwa ina hamu kubwa sana ya kuhakikisha uhusiano wake na Afrika umeendelea, kwa sababu Afrika ndiyo sehemu ya pekee ambayo kwamba kuna mali ghafi nyingi zaidi zinazotegemewa na karibuni ulimwengu mzima. na kwa sasa tumeona kwamba China imewekeza kwa kikubwa zaidi, na ushirikiano wake na nchi kama vile Saudi Arabia na nchi zingine za Kiarabu katika kundi la BRICS pamoja na nchi za Marekani kusini kutakuwa ni tishio hilo kwa nchi kama Marekani, ilikuwa katika hali ya kupunguka kwa influence yake katika sehemu kama vile ya Afrika. Kwa hiyo bila shaka kama Biden atarudi na mabadiliko ya hizi nchi zingine upande wa BRICS na upande wa China na Russia katika Afrika umeendelea, basi kutakuwa na muendelezo wa siasa njema zaidi kwa Afrika.
Kwa dakika moja na nusu zilizobaki, Sandy Shomari, nafikiri tuwape wageni wetu kauli za mwisho mwisho, labda ujumbe wangependa kutoa sio tu kwa wasikilizaji lakini kwa ujumla wake, nini wangependa pia kukiona. Aanze Afia Rama akiwa huko Mombasa.
Mimi nashukuru sana kwa kuwa na nyinyi tena na nimefurahi, na pia naona rais wangu upande wa Kenya amesafiri kwa masafa marefu sana, amekwenda nchi nyingi, na hiyo yote ni kutengeza diaspora ili iweze kusaidia Kenya, ili pesa ipenye Kenya ipate uwekezaji mzuri. Kwa hivyo naona pia hayo si mambo mabaya anayofanya, japo anaambiwa ni traveling president but anajua ni nini anakifanyia wa Kenya. Kwa hivyo mimi nashukuru sana, na naona pia kumekuwa na mambo ya visa, kuwa hakutakuwa na visa Kenya itakuwa free country, mtu atakuwa anaingia bila visa. Hayo pia tunayaangalia kwa utathmini kidogo, tuone tutaendelea.
Asante sana Samiruhuza, nusu dakika.
Nashukuru sana. Kwanza niwatakie heri ya mwaka mpya, wote tuone na uingie salama na tuwe na upendo na amani itawale kati yetu sisi, na Waafrika ni wamoja, tuishi katika amani, tupendane na tufanye kazi kwa ushirikiano, na pia serikali zetu ziangalie zaidi wananchi kero zao na namna gani ya kuzitatua, na kila mmoja wetu ajue tathmini yake kwamba alifanya nini nchi. Ukiona kuna mapungufu, piga kelele, zungumza. Serikali sikia, serikali tekeleza. Asante sana.
Shukrani sana kutoka nchini Tanzania, mchambuzi Sami Ruhuza. Vivyo ni mshukuru Afia Rama, Majidi Mjengwa, Florence Majani, Profesa Chacha Nyaigoti na wote mlioshiriki kipindi hiki cha Live Talk siku hii ya leo, tukiwaga huu mwaka wa 2023 BMJ.
Bila kumsahau Amini Mwidau.
Amini Mwidau bila shaka, asante sana. Upande wa pili ni Aida Isa na Fiona wa Mai, fundi mitambo Gil. Tunapenda kuwashukuru wote kwa kweli kuungana nasi mwaka 2023. Tunatakia la heri na heri ya mwaka mpya kutoka Washington DC. Langu jina Sunday Shomari. I get old, no.